Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Доброго дня усім! Вітаю вас! Біля мікрофону сьогодні ведуча Олена Сопковська. І зараз, як завжди, в цьому часі розпочинаємо ранкову катехезу. І біля мене є присутній отець Ігор Гнюс. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Хочу пригадати нашим слухачам, що отець є з ордену домініканців. І отець, як завжди, останнім часом катехези, продовжує сьогодні цикл «Християнство і релігія». І, дорогі радіослухачі, продовжуємо цей цикл, більше будемо чути, більше будемо пізнавати. І сьогодні вже почуємо нову тему від отця в обмеженні цього циклу. Але будьте уважні, тому що, як завжди, десь по продовженні десь 25-30 хвилин нашої катехези зможете телефонувати, задавати запитання отцю, який є тут присутній. Дякую отцю Ігорю за цю присутність, що насправді легше нам поспілкуватися, легше один одного побачити і катехезу цю краще провести.
Так, дуже дякую за запрошення і продовжуємо нашу мандрівку по країні християнства і релігії. Сьогодні трохи така інша тема, може, ми пам'ятаємо, хто слухає, хто не слухає, то теж довідається, що ми завжди читали якийсь фрагмент Святого Письма, де була зустріч, власне, або самого Христа з релігіями, або вже пізніше молодої церкви. Так. Сьогодні хотів би, щоб ми подивилися на особу Ісуса Христа. Може, це банально прозвучить, хоча що ж може бути банального в нашому Спасителі, так ближче придивитися взагалі, ну, власне, якщо ми говоримо про релігії, то з історії релігії знаємо, що завжди на початку якоїсь форми релігійності стоїть якийсь засновник. Так, пригадую, як я ще працював в Польщі на досить великій парафії, то є така традиція душпастерської візити. І приходжу до одного помешкання, і на підвіконнику стоїть такий, не знаю, як це назвати, ряд фігурок. Ісус Христос, серце Ісусове, Будда, якийсь слоник, не знаю, якийсь там єрогліф, щось ще, так, якийсь шинтоїстичний. І питаюся пані, а що це таке, що це за парад? А вона каже, ну, отче, ми після Другого собору Ватиканського всі дороги провадять до спасіння. Ну, власне, чи це є правдиве? Якщо б це було, так, можна так, як в нас в інституті, задати таке академічне питання, як це робив теж святий Фома Аквінський. Скажемо, що правдою є, що всі дороги релігійності провадять однак до спасіння. То питання, чому ми є християнами-католиками? Це означає, що що? Що немає жодного зв'язку між релігією і правдою, істиною, так? Що є багато істин. Це означає, що що? Ми зараз без жодних якихось наслідків щодо вічності і спасіння можемо стати буддистами, чи, наприклад, язичниками. У нас тут в Києві на цьому раз пішов трошки пройтися, і різні такі якісь язичницькі стовпи, вогні, люди танцюють. То, ну, власне, то може дійсно нам треба повернутися до наших слов'янських, так, ближчих сорочці релігії, так, і куди це нас допровадить? Ну, власне. І, звісно, що не є правдою, що всі релігії є рівні. Так не є. Зрештою, як всі люди є різні, всі культури теж є різні, цивілізації. Звісно, що це такий рівень такої, скажімо, філософії, вже не кажучи про теологію. Так? І чи є якісь аргументи на те, що однак християнство має винятковий характер? Що, однак, Ісус Христос не був одним з засновників релігії. Так? По-перше, що не був звичайною людиною. Хоча ми, деколи говоримо, Ісус з Назарету мав свою людську історію. Але, однак, Чи є якісь аргументи в Святому Письмі, теж в традиції церкви і в навчаючому уряді церкви? Так? Бо ми знаємо, що наша віра, однак, не базується тільки на Святому Письмі, а теж на живій традиції апостольській і на навчаючому уряді церкви. Так? Бо всього в Святому Письмі немає. Зрештою, так, сам канон і Святе Письмо поставало для церкви і в церкві. Так? І на початку треба сказати, що існував час перед Христом. Так, Господь Бог об'явився Авраамові. Так, ціла історія єврейського народу, так, без якої Ісус Христос є незрозумілий. Так. Тому цілий Старий Завіт, так, він був спрямований на те, щоб в образах, в різних теж символах історії вибраного народу Ізраїля приготувати і народ, і світ до пришестя Спасителя. Тому в Старому Завіті месіянські імена, ось саме слово «Мешіях», так, оцей помазанець, який мав вирвати люд Ізраїля з неволі, теж вирвати народ Ізраїля, вибраний народ Божий з його язичництва, так, з його невірності завітові. Всі імена Месії, наприклад, то, що навіть вживає сам Христос, син людський, син Божий, він теж про себе говорить. Звісно, що тут теологію біблійною можна дуже багато говорити, але зараз нам не йдеться про те, і тільки скажу, що в Старому Завіті є десь біля 50 месіанських імен, які безпосередньо вказують на Ісуса Христа з Назарету. Так. Тому треба міцно підкреслити, що всі пророцтва Старого Завіту сповнюється в досконалий спосіб в Ісусі Христі. Так. Тому можна говорити про такий аргумент скруптуристичний, так, що Ісус Христос є незрозумілий без Старого Завіту. Тому теж в християнстві і на початку, навіть зараз, можна знайти різні такі неортодоксійні, не християнські, не католицькі течії, які перекреслюють Старий Завіт. Ось, наприклад, кажуть, що в Старому Завіті є страшні речі, описані вбивства, так? Ну так, це є історія народу, історія певного паломництва вибраного народу, взагалі людства, до повноти об'явлення, так? Але якщо ми перекреслимо Старий Завіт, всі, власне, між іншим, пророцькі заповіді, ну то, власне, то Христос тоді в Новому Завіті не є зрозумів, звідки він взявся. Так? Ось Господь Бог, об'являючи, який хотів об'явитися в повній в Христі, готує Божий народ, Всесвіт до повноти об'явлення, яке доконалося в Ісусі Христі. Через що Христос об'являється? Об'являє, ким є? Через свої слова і діла. Якщо ми так проаналізували всі чотири Євангелія і теж пізніше всі послання, то можемо зауважити, що навчання Ісуса Христа, воно є надприроднє. В якому сенсі? І він сам говорить, що деяка його інтерпретація, наприклад, права, коли він зустрічається з фарисеями, не є з цього світу. Так, фарисеї, чи взагалі книжники, чи, власне, юдеї, які його слухають, говорять, що це за нова наука з міцю. Так. Ну, звісно, вона, може, була така нова, бо він промовляв як той, який знає право, а всі досконало ж зналися, він же ж не вчився в жодній равіністичній школі, можна так сказати. Тоді не було таких шкіл, але ось фарисеї, напевно, мали якісь такі свої школи, де навчалися права. Так? А він досконало розумів і знав, і говорив з міцю. Це означає, власне, що він, як Бог, був джерелом цього права, так? Яке об'явив в старому Завіті. Стиль нашого Спасителя, його самооб'явлення є досить цікаве, тому що він завжди був свідомий, що є Сином Божим. Так, також говорив, що є Сином Людським. Це теж досить цікава справа, тому що Син Людський, так, Син Людини. Хто ж це? Ну, ця людина, це була Богородиця. Так, так що тут оцей зв'язок божества з людськістю досконало виражається, власне, через материнство Богородиці. Але, власне, звісно, що в Святому Письмі, взагалі, Євангелія не є біографіями Ісуса Христа. Як ми бачимо, що Євангелія, так зване Євангеліє дитинства, ми маємо тільки у Матвія і у Луки. Марко починає своє Євангеліє від Йоанна Хрестителя. Йоанн взагалі починає, власне, так трошки філософічно, так, на початку було слово, так, як ми це кажемо по латині «in principium erat verbum», чи по-грецьке «en archeo logos», так? На початку було слово, так? І я думаю, що стародавні, на початку християнства, грецькі філософи, так, чи люди освічені, коли почали читати Євангеліє Йоанна, то досконало розуміли, про що йдеться, так? Тому що ця філософія грецька від Платона і Аристотеля, вона була знана цим людям, так? До яких була спрямована Євангелія. І ось, власне, Євангеліє дитинства ми маємо досить коротке, власне, у Матвія і у Луки. І не знаємо, що відбувалося з Христом, власне, від того часу, як його 12-літнім знайшли в Єрусалимському храмі, і до часу, як він розмовляє з Яном Хрестителем, так, і тут теж відбувається Боже об'явлення Божої Трійці, так, тому що голос говорить, так, і дух, ніби голуб, спливає на Христа. Не знаємо, що в цьому часі відбувалося. Але, власне, Євангеліє не є біографією Христа, так? Євангелисти хотіли передати щось більше, хотіли передати найважливіше, що отримали від Христа в об'явленні. Тому Христос приходить на світ, власне, як людина. Знаємо плюс-мінус, в якому році це відбулося, хоча на цю тему теж дуже багато є зараз публікацій. Я студентам в інституті чи клірикам в Княжичах ми цю теорію розбираємо і кажемо, яка дата є найправдоподібна. Так? А власне, помімо цієї канви людського життя, однак його самосвідомість, ким був, ніколи не змінювалася. Так? Тут треба добре зрозуміти, що не людина Ісус Назарету в якомусь моменті стався Богом. Навпаки, так? Слово Боже від початку, від благовіщення сталося людиною. І можна сказати, що на рівні такої логіки формальної дуже важко це якось погодити. Бо ми говоримо, що Ісус Христос – це 100% Бог і 100% людину. Так? Що одна природа і друга природа, вони не змішалися, не були в собі суперечні, але виражалися, власне, через особу Ісуса Христа. Так? Звісно, що тим, ким є, він об'являє людству, народу Ізраїля поступово. Так, ось як ми говорили, початок його публічної діяльності – це, власне, хрещення в Йордані. Так. Звісно, тут треба добре зрозуміти, що, зрештою, сам Йоанн Хреститель, як ми пам'ятаємо з Святого Євангелія, говорить, що ти прийшов до мене хреститися. Ну, власне, що його хрещення, так, це не було хрещення покути, покаяння, яку проголошував Йоанн. Це було щось іншого. Це було урочисте проголошення публічної діяльності. І ось Христос, так, починаючи від хрещення в Йордані, йде на пустиню. як ми знаємо, це теж досить деколи важко так збагнути, що це мало би означати. Власне, йде на пустиню, де піддається, власне, спокусам сатани. Але як людина і як Бог відкидає ці спокуси, так? І, власне, через це об'являє своє божество. Зрештою, як пригадаємо собі взагалі цей діалог з спокусником, так? Зауважимо, що диявол говорить, якщо ти є син Божий, так, і хочеш їсти, то скажи цьому каменю, нехай стане хлібом. Цей діалог взагалі виглядає, якби розмовляли двох равінів, так. І Христос відповідає тим же Словом Божим об'явленим, так. Не спокушуй Господа Бога, так. А, не одним хлібом живе людина, але, власне, Божим об'явленням. Так що ціле життя Ісуса Христа було таким поступовим, так, об'явленням, ким Він є. Звісно, що, як ми пам'ятаємо, Христос спочатку починає навчати. Подібно, як інші равіни чи фарисеї, має своїх учнів. Так. Хоча трошки це було інакше, ніж у фарисеїв, але потім посеред своїх учнів він вибирає 12. Так. Теж в Святому Письмі, чи ось в об'явленні нашого Спасителя, нічого немає випадкового. Так. Оце число 12, воно ж, власне, нав'язувало до старотестаментальної числа старотестаментального синів Ізраїля, так, що Христос, об'являючи, ким Він є, закладає церкву, так, і вона, власне, має якесь продовження з Старого Завіту. Так? Як ми бачимо, що старозавітне об'явлення тому інтегрально належить до депозиту християнства, тому що, ну, власне, цілісність Божого об'явлення перед Христом, в часі Христа і після Його воскресіння є чимось одним. Тому, з другої сторони, як знаємо із Святого Письма, з Нового Завіту, і теж з джерел позабіблійних, що в народі Ізраїля було велике прагнення, власне, Месії. Тоді, як знаємо, народ ізраїльський був під окупацією Риму. Зрештою, окупація – це, може, таке слово, ми сучасно його розуміємо досить так конкретно, тому що в нас в Україні є окуповані території. Так? Римляни, окупуючи якісь території, звісно, що спочатку була війна, але, наприклад, ізраїльський народ мав багато свободи в визнаванні віри, так? Не заставляли їх складати жертви на честь імператора, так, могли спокійно провадити бізнес, платити малі податки, так, вони вміли вибороти собі трохи незалежності, хоча, власне, вони ж мали Ірода, свого царя, він не був євреєм, але все одно якась форму незалежності було, але в ідеї ізраїльського народу, власне, було окреме царство, і Месія мав визволити народ Ізраїля від окупації римської, так, і запровадити щось нового, так, щоб, власне, народ Ізраїля, щоб він не вдавався під вплив культури грецької, так, щоб, власне, повернувся до правдивої віри, до правдивого культу в єдиній святині в Єрусалимі. І як ми бачимо, що народ ізраїльський очікував політичного діяча, теж релігійному, тому що для євреїв немає двох світів, так, щось світського і релігійного. В них цілісність життя є релігійного. Але однак різні такі думки того світу, політичного життя, спрямували їх очікування до політичного панування, відокремлення від Риму, і щоб Месія став царом Ізраїля, політичним, так? Тому очікування вибраного народу, я думаю, теж апостолів, які не були одразу так різні від народу, з якого виростали. Зрештою, вони всі були, майже всі були з Галілеї, так? Там взагалі трошки теж інша ситуація, ніж в Юдеї, в Єрусалимі. Але це, власне, що очікування на Месії, на Месію в Ізраїлі були трошки інші, які запропонував Христос. Так? Він говорив про царство Боже, а не про царство земське. Він говорив про пробачення і про увага виконання, досконале виконання Божого права. Він ж сам сказав, я не прийшов знести право, а його доповнити. І тільки одна така ремарка. Пригадаємо, як він говорить. Мойсей вам сказав, не вбивай. А я вам говорю, хто скаже дурню на свого брата, той вже підлягає судові. Як ми бачимо, що навчання Христа, власне, воно не зносить, не каже, що 10 заповідей і всі інтерпретації в Старому Завіті є чимось поганим. А, власне, говорить про виконання права Божого в глибині людського серця. Так само, наприклад, про перелюб. Так? Він говорить, Мойсей вам сказав не чинити перелюбу. А я вам говорю, хто криво подивиться на жінку, тут, увага, тут теж є зворотньо, так? Як жінка подивиться на чоловіка, звісно, що так, то вже винен є перелюбу, так? Христос говорить про зовсім щось іншого, що розуміли фарисеї і народ, так? Так що ось така винятковість Христа є чимось таким, що чинить його, однак, винятковим, теж християнство, так? І повертаючись до тих справ політичних, що передусім Христос говорить про царство Боже. Говорить не про насилля і боротьбу з Римом, а говорить, власне, про пробачення, про життя вічне, про воскресіння. Так? Треба теж звернути увагу на його чуда. Христос не робив чудес в сенсі такому, якийсь ілюзіоніст, так? Колись в телебаченні ще був такий Копперфілд, так? Який, власне, закривав жінку в шафі, розпилював шафу, так? І де вона є, чи вона перерізана, чи вона ще живе. Власне, що чуда Ісуса Христа не є якоюсь обманом, так? Тим більше, що пригадаємо, чи уздоровлення, чи екзорцизми, чи навіть розмноження хліба завжди пов'язані є з тим, що Христос вимагає від людей віри. Так? Він завжди питає, чи віриш в мене? Чи, власне, якщо ось сліпець Бартимей, так, який біжить і кричить, Ісусе, сину Давидів, помилуй мене, так? Це теж досконале визнання віри. Тому ось чуда Христа, зрештою, сам факт чудес для євреїв був знаком месіянських часів. Так? Христос теж про себе говорить не тільки син людський, син Божий. Він про себе говорить добрий пастир. І ось чудеса, оздоровлення, екзорцизми показують, власне, що він є цим добрим пастирем, так, який хоче спасіння цілої людини, а теж хоче її визволення ще в цьому світі, тут на землі, від різних оков. Також він про себе говорить, наприклад, виноградна лоза. То, що ми зараз в католицькій церкві інтерпретуємо так євхаристійно, так. Чи, наприклад, він говорить про себе, так, добрий пастир, виноградна лоза, чи взагалі я є. Так, ось цікаво, що, звісно, що ми маємо переказ в грецькою мовою, і грецькою мовою це звучить «ego eimi», але, власне, це є стародавнє ім'я єдиного Бога, який об'явився Ізраїлеві, Яхве. Так? Хоча ж не можна навіть нам досить часто це ім'я говорити, так? Бо воно зв'язане з певною таємницею теж, власне, в народі Ізраїлі. Але Яхве, так, це є, власне, досконалий переклад грецькою мовою «его імі». І пригадаємо, як Христос вже є в Гециманському саду, приходять, власне, його арештувати. І він питає, кого шукаєте? Ісуса з Назарету. Це я. Ми перекладаємо українською. І всі впали на коліна, так? І ми трохи українською так не розуміємо, що ж тут сталося. Він просто сказав, що це я. А ні. Він говорить, власне, що він є тим, чи спільноті з тим, який, власне, об'явив своє ім'я Мойсеєві, так? В цьому кущі, якому не згоряв. І, власне, через те він говорить, ким він є. Також притчі Христа мають, власне, таку суть, яку об'являють таємницю Божого царства. Зауважимо, що не об'являють, власне, що буде в земському царстві Месії, який зараз прийде і визволить. Його притчі мають такий надприродний характер. Так? Мають такий теж педагогічний характер, щоб виховати своїх учнів і слухачів до царства Божого. Власне, без насилля, без неволі, без примусу, так? Бо, як ми знаємо, в політичному житті чи військовому, так, немає жодної добровольності, так? Як і війна, то всі йдуть на війну, так, як би ми не хотіли, треба підпорядкуватися державі. А, власне, Царство Боже, яке проголошував поступово, Христос, власне, має ось такі елементи, так, як без примусу, без неволі, без насилля, збазовані на служінні, покорі і в богості. Так? І можна сказати, ці люди, які очікували, власне, великого царя Месії, який буде ходити з двома мечами і з двома списами, так? І, власне, переможе непереможну римську армію. Він тут говорить, власне, про вбогість, тихість, приниженість, так? Де немає якоїсь дійсності матеріальної, тільки духовна, якась невидима. Але я думаю, що інтуїційно і апостоли, і народ, який його слухав, вони досконало розуміли, про що Христос говорив. Так? І через це він, власне, об'являє, ким є і що проголошує. Царство Боже фактично приблизилось, як він сам говорить, до людей з моментом його втілення. Так? Бо ж спочатку Богородиця, святий Йосиф. Я думаю, що теж мешканці Назарету, пізніше, як ми знаємо, Христос приходить до Назарету, його трошки не розуміють. Але думаю, що оце серце в них палало, так? Що це є якась виняткова людина. Так. Може, якісь запитання чи дзвінки?
Так. Дорогі радіослухачі, хочу пригадати, що наразі йде ранкова катехеза. В студії у нас є присутній отець Ігор Гнюс з ордену домініканців. І ми чуємо від отця богонатхненне слово про особу Ісуса Христа. Чому саме ми можемо сказати, що це є Бог від початку? Як, де можемо підтвердження знайти в Святому Письмі? І запрошую вас до телефонних дзвіночків, чи маєте запитання, тому що я так розумію, що все ж таки наступну катхезу ми ще, напевне, отче продовжимо.
Так, продовжимо цю тему.
Але, дорогі радіослухачі, хто уважно слухав, то, напевне, має запитання. Отож, хочу пригадати вам наші незмінні номери телефонів. Код міста Києва 044-577-5645. 577-56-46, мобільні оператори 098-650-18-60, 093-272-07-45. Очікуємо на ваші дзвіночки.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
І вже маємо першого слухача. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава! Вітаю вас, отче, вітаю, Олено. Вітаю. Дуже дякую за таку катехезу, таку повчальну. От в мене таке запитання є. Ну, так, питалася його, це питання мені вже воно не раз в голову приходить, але ніхто мені конкретної відповіді на нього не дав. Та як от римляни, вони були, ну, захоплювали все, і, ну, це як вони не, ну, не християни були, а чому католицька церква називається римська?
Ну так, дуже добре питання. Звісно, що в часах Христа римляни не були християнами, так? Але пізніше було так, що це був центр великої імперії Рим. І святий Петро, святий Павло віддали своє життя, власне, в Римі. Зрештою, про взагалі цивілізацію римську можна дуже багато говорити. І це не тільки, що вони захоплювали і були варварами. Вони не були, власне, аж такими варварами, так? По-перше, що право римське до сьогодні є в основі праводавства, принаймні в Європі. Так? Звісно, що римляни, ці от дохристиянські, вони в більшості цивілізаційному прийняли все від греків, але все одно створили щось прекрасного. Так? Ось святий Павло був римлянином, так? Можна сказати, мав паспорт римський, що не було це в такому сенсі. Тому Рим як центр оцієї імперії і взагалі оця структура влади, церква, оказується, побачила певну вартість в цьому, так? І перейняла саму, власне, спосіб керування трошки в інший, так? Від Римської імперії взяла досить багато ось право канонічне, яке ми зараз маємо, яке регулює всі відносини в церкві, так? Теж навчаючий уряд церкви, між іншим. Це, власне, сама структура, власне, церкви взяла від Римської імперії. Також, між іншим, літургійне вбрання. Ось епітрахиль, так? Ну, може, не в такому самому сенсі, але це є ознака влади в Римській імперії. Так? Ось на орнатах, на казулах деколи є така смужка. Це є так звана римська колона. Так? І це все, власне, взяло з великої, прекрасної, ну, частиною теж варварської цивілізації римської, але охрещеної. Так? Рим стався місцем, де наступники святого Петра мали свою кафедру. Це, оказується, не храм святого Петра, а храм святого Спасителя на Латерані. Це є кафедральний собор єпископа Риму. Так? Ось як ми приїжджаємо в Римі, як священник служить службу в Римі, то, як ми знаємо, в каноні святої меси споминаємо папу і єпископа. А в Римі споминаємо тільки папу, тому що він є єпископом Риму. Так? І тому якось так сталося, що таке було Боже провидіння, що Рим стався як місто, як цивілізаційний код стався центром християнства з огляду на те, що, власне, Петро, Павло, найбільші апостоли, які, власне, були фундаментом, на якому Христос збудував церкві, власне, віддали своє життя в Римі, так? І спільнота римська християн була найбільш такою, скажімо, може, не вистачає мені слова, такою взірцевою, щось такого. Вони теж багато віддали життя за віру. Так? Звісно, що церква живе в конкретному часі і просторі, і вже пізніше, звісно, був оснований Константинополь, як друга частина Римської імперії. Вони ж теж вважали себе римлянами, так? Тому ось наші брати греко-католики православні, так, теж мають, мали би мати цю свідомість, власне, Східньої Римської імперії. Так? Тому теж всі взірці, ось такі, я кажу, римського права чи римської літургії, вони з бігом часом розходяться з місіонерами по всьому світі. Так, так що, ну, ось так, ось тому.
Дякуємо, отче. І так як ви сьогодні сказали, що Старий Завіт готував до приходу Ісуса Христа, тепер я розумію, чому завжди кажуть, варто розпочати спочатку читати Новий Завіт, а потім Старий. Але дуже часто ми ось цей Старий Завіт, коли читаємо, ми його, нам важко його зрозуміти. Тому що, можливо, ну, Євангеліє ми читаємо більше, майже всю, так? Всі чотири Євангелія ми читаємо під час літургійного року. Ми чуємо під час літургії. А Старий Завіт ми теж читаємо, але там ну, меншими уривками. І дуже важко так зрозуміти, як, ну, наче євреї знали Старий Завіт, знали, що Ісус має прийти. І навіть коли ось в Гефсиманському саду, так, до Ісуса прийшли, і він сказав, я це я, або я той, хто я є, так?
Так.
Тобто ім'я Господа. І все одно ми бачимо, що не сприйняли. Тобто, наче розуміємо, так, що все одно мала виконатись Божа воля. Все одно він мав померти. Але, ну, такі з сторони людської парадокс виходить.
Так, звісно, взагалі невіра частини народу Ізраїля є теж певною таємницею, так? Хоча Богородиця, апостоли, перші учні, це є типово єврейська церква. Зрештою, ми бачимо в діяннях апостолів, що вони в суботу ходять в синагогу, так, а в ніч суботи на неділю служать службу. Так зване ламання хліба. І, звісно, ну, ось святий Павло в посланні до римлян, зрештою, від 9 до 11 розділу прагне ніби пояснити цей парадокс невіри цілого Ізраїля, бо не можна сказати, що весь народ не увірив, тому що, власне,
ну, так.
Так, зрештою, до сьогодні існують євреї, які так цементово тримаються Старого Завіту, і для них теж, я думаю, що для них Христос не є такою особою, такою, якою би не можна було якось відноситися. Угу. Так? Ми живемо в такому світі, де можна прочитати, навіть я особисто бачив переклад Євангелія на єврит. Так, угу. Так що вони можуть, багато сучасних равінів говорять, що це великий равін, так, але не сприймають його як Бога і Месію. Так. І святий Павло говорить, що навернення в повноті Ізраїля до церкви, до Христа буде часом часів остаточних, так, Божого суду і закінчення цього світу. Так що все в Божому об'явленні має сенс. Навіть невіру в Христа як Бога і Спасителя через вибраний народ. Так.
Дякуємо, отче, вам. І будемо очікувати наступної зустрічі, щоб продовжити цю тему в циклі «Християнство і релігія». Будемо говорити, і сьогодні говорили, і будемо наступний раз продовжувати про особу Ісуса Христа і ті підтвердження будемо шукати, дякуючи отцю Ігору, дякую отче Ігоре ще раз за цю катехезу. Отож, залишайтеся, дорогі радіослухачі, разом з Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!